Dan u l-imperatur, program ta' diskussjoni fuq l-arti, imtella mill-lecturers u mill-istudenti ta' Dipartiment ta' l-Istorja tal-Arti fl-Università. U illum għandna magħna lecturer li jaħdem ukoll fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università, pittur artist Mark Sagona. Mark, nispera li bil-mod il-mod nistaw nitħlu f-diskussjoni kif ġiri namlu jina u inti d-darba zda publikament fuq il-radio.
Bil-alkol.
U nishtiq nibda billi forsi tejni namlu introduzzjoni fuq il-xol tijak. Il-xol li jina kif taf inti konstidentni inti biex nara xol tijak kif l-studio. U xol li ħafna minnis li fil-kamp tal-arti għafu, għax jessib biċċejt ħafna xol inti, ħafna drabi Malta. U xogħol li wkoll qajjem ftit fl-opinjoni tiegħi diskussjoni speċjalment f'waħda mid-domandi li tinkwita ħafna lili ir-rowl tal-astrat. X'taħseb fuq ix-xogħol tiegħek u fir-rowl li għandu qatlis ħanitkellmu fix-xena tal-arti Maltija.
Fil-fat, għed naħdem ħafna l-astrat palissa, u l-astrat tiegħi maġiex jiġifieri hekk all of a sudden, imma hemm isu perkorsu sħiħ, żvilupp sħiħ li beda kważi 10 snin ilu naħseb xi żmien jgħaddu ma jista' nhar ħadd. U jiena fl-astrat tiegħi nara ħafna l-importanza ta' dawl. Għaddaw fil-fat l-ħar exhibition, kien jisima Visions of Light.
Insajt fej saret, Mark?
Saret il-Belt, Valletta, fil-VGB Art Gallery.
Prosit,
imbagħad kienet marret għawdex u
koll
fl-Arte Gallery fil-Rabat għawdex. U dak l-ħaxorijiet kienu ikkuluriti ħafna, imma dejjem hemm struttura. Jien nemmen ħafna fija l-istruttura fil-fatt. L-astrat tiegħi ġie mill-istruttura tal-bidu. Jiena meta kont għadni student, kont kelli ġibda kbira lejn il-kubizmu. Sewa l-kubizmu għallew fil-fattaw l-exhibition ta' 2000, kienet l-ewwel exhibition personali tiegħi, kienet fuq il-forum, imma forum ġifiri ma kien wasra t-tixejn, ġifiri b'ispirazzjoni kubista ħafna, fejn kont taqbad figuri, still lifes, imma mbagħad nanalizzhom, fil-fatt kien jisima analytical forms, l-exhibition tiegħi. Li kont nanalizzhom imma kont indaħħal ħafna kulur.
Meta ngħidu nanalizzawhom, Mark, tista' forsi nitlu f'diskussjoni x'i tfisser biha, x'tanalizza l-forma nnifisha?
Il-forma u l-forma inti wkoll ħafna kulur, ġifieri hemm analiżi tas-surface, tax-shapes.
Kifri l-oġġett issaċ kifinu fil-kubizmu fil-fatt, fix-xogħol tiegħek l-oġġett mhux ċentrali fl-importanza tar-rwol tiegħu, l-oġġett innifsu, ġifri u x'inhu l-oġġett.
Però f'dik il-kollezzjoni xorta l-oġġett kien għadu hemm u jidher ħafna.
Ma kienx importanti li
jiġifieri ix-xogħlijiet kubisti ta' Braco ta' Picasso ta' 1910 ta' 1912. Dawk huma analitiki ħafna imma ix-xogħol tiegħi kien hemm biss influenza f'dak il-perjodu. Fil-fatt dawn ix-xogħlijiet ta' Picasso u Braco laqas għandhom kuluri huma grigi
il-gamma
monokromatika. Sewa ma jiena dejjem ridt indaħħal kulġur kienet isa' interpretazzjoni tal-idea kubista. Imma l-oġġett kien għadu jidher ħafna.
Ġifri tarfu,
tindun. Ġifri taraf iġ, nuda din iġ. Sewma uwa mkisser, uwa mkisser, sa ċertu punt. Imma xorta tibqa tarafom ħafna. Imma jina nħob ħafna naħdem ukoll f'dak iż-żmien żviluppajt li naħdem fuq layers, sa xanki il-kubizmu għandu ħafna layering fih ukoll. U dak iż-żmien kont qed bdejt naħdem ukoll b'velaturi u dawn għadni nużhom, ġifieri imbagħad eventwalment kif l-art iżviluppat sewa u naħseb għandu jkun żvilupp li l-astratt mhux xi ħaġa li iġġielilek innifsek għalija. Sewa niftakar din kien qalili Alfred Kirkop konna għamilna exhibition. Exhibition l-Università hawnhekk fin 1998 kienet konna jiena werba oħra studenti li konna qed nagħmlu l-kors tal-BA Honors konna għamilniha fil-foyer tat-Temża Mid-Hall. U niftakar kien ġie Alfred Kirkop għall-opening u kien għallem hekk kelli x-xogħlijiet li kont urejt kienu ħafna minnhom x-xogħlijiet li kont qed nagħmel l-iskola tal-arti dak iż-żmien il-Belt. U kelli juħut minnom kellhom isom il-bidu ta' backgrounds daqsxejn astratti. U Alfred Kirkop hekk kien ġie għalli importanti illi l-astratt jiġi waħdu. Għalli jiġifieri jieħu l-kammin tiegħu biex ħaġa
li tisfurza.
Li tisfurza jew li tinfurza. U għax fil-fatina nemmen li l-astratt ma jistax ikun sfurzat. Ġifieri imbagħad biż-żmien għax bħalma jaf kulħadd dawn mhumiex affarijiet li jsiru minnhom għalada, bil-mod il-mod dawn ix-xogħlijiet li kienu għadhom marbutin mar-realtà f'xi mod jew ieħor, anke mbagħad anke l-pajsaġġ li interessani ħafna l-pajsaġġ. Ġifieri sa 2010-2003 kont qed naħdem fuq dawn. Imbagħad f'dak iż-żmien fl-istess perjodu bdejt niftaħ aktar għall-astrat li għamilt, mażik kien xi ħaġa naturali ħafna, bħalma fil-fatt kienet naturali anki it-twelit tal-arti astratta kważi mit-senilu, bħalma kien naturali jekk ukoll jiena li bdejt nagħmel inħalli dawn il-kuluri s-sinjali li kint noħroġ mill-figuri u inneħħi s-suġġett, inħalli l-armatura.
L-iskeletru ħanajt.
L-iskeletru, u tneħħi, għat t-spicċa.
Mark, sa' t-insaqsik fu li t-interessan immens li anke bħala pitturi ġifiri, problema li n-intaqam maħħa kam il-darba. Id-domanda hi illi minħabba raġunijiet forsi storiċi, politiċi, eċċetra, li mannizmi nitru fihom issa bħala raġuni, imma Malta ma kenniex dak l-iżvilupp ħanajdu l-wek biex niftemu lineari ta' skejjel diħlin joqtlu l-oħrajn jitwildu, jikbru, jitwilek movimenti jħor kontra l-movement ta' qabel, jerġa' jikber, jerġa' jmut, jitwilek movimenti ta' warajh biex jiddistruġġih biex imbagħad jerġa'. Imbagħad fl-Ewropa kif u fid-dinja imbagħad ovvjament daħlet din il-ġlieda speċjalment fit-tletinijiet, erbajnijiet u anke fil-ħamsinijiet tal-astratt. Malta ma kenniex sa ċertu punt ħanajtek dik il-rikkezza ta' dan
il-dialettika.
Ara, meta inti tiġi għall-astratt, inti ġejt kif qed tispjegana b'mod ukoll individwali lejn dit-tip ta' soluzzjoni għad-domandi komplessi fl-arti. Ma kif tirrelata x-xogħol tiegħek iktib tista' tipprova kif tistakka ftit minnek innifsek? Kif tista' tirrelata lilek innifsek ix-xogħol tiegħek mit-tradizzjoni artistika Maltija? Inkluża dik ta' qabel il-gwerra ta' wara l-gwerra, ġifri mhux qed ngħid nirrelata wa ma' ta' żminna, imma donnu wara l-gwerra saret qabża normi Malta. Li allura istni ngħid mela il-relazzjoni ta' Mark Sakona qiegħda iktar ma' x'kien qed jiġri barra milli
qed
tagħmel żball. Najtek.
Fil-fatt, l-astrat f'Malta ma bidix il-lum. Fil-50s, fil-60s, għasib, wieħed mill-pionier il-kbar kien hemm f'Cremona.
Iżgur, proset.
B'dawk il-xogħlijiet tal-broken glass hemmhekk. Mar ħafna ġifieri ħareġ mill-fosta Maltija u ħareġ u sploda b'mod. Ġifieri minn dak iż-żmien kellna ħafna artisti bravi Maltin il-ħadmu fuq l-astrat bħafna rizultat interessanti immens. ċifrina naħseb il-xogħli tiegħi jridu jiġu inkwadrati wkoll f'din it-tradizzjoni li sejla mal-40 sena u iktar teżisti Malta. U naħseb, u have to underline the fact ukoll li la strad għadu validu għala.
No, jiena li qed interessani ftit, Mark, i l-ewwel link li inti u kellek raġun għamilt, eżempju, mal-kubiżmu. Li f'Malta l-kubiżmu bħala skola, l-inqas bħala movement.
Naturalment, l-kubiżmu f'Malta ġie 40 sena wara.
Eżatt.
U kif ġara kollha fl-istorja tal-arti moderna Malta huma kollha ġifieri.
Għalhekk interessanti dik il-qabża mbagħad li fil-personaġġ tiegħek fost oħrajn, hemm dil-qabża kwalitattiva enormi ħanajtek. L-ispeċi l-arti Maltija isamixa bċerta fuq ċerti binari u Oliver Sadin hekk f'Salt qabżet fuq binari oħra. Dik il-korrelazzjoni.
Jiena li nara naturalment kif diġa qed inti ma kienx hawn l-istruttura politika ma kienx hawn kuntest li fih l-arti setgħet l-arti moderna setgħet tiżviluppa qabel. Ġifieri bil-fors li tkun hawn xi ħaġa li tkisser dik il-ħaġa li tkisser kienet il-gwerra. Ġifieri li kisret din it-tradizzjoni, sewwa ġifieri kellek ħafna artisti li jew mietu ftit qabel il-gwerra, li kienu kollha artisti tradizzjonali, akkademiċi, sewwa Kali il-Karwana Dingli, Edwardu, jew kellha mietu bħal Edward Karwana ftit wara l-gwerra. Sewwa u kellek imbagħad dawn l-artisti illi bdew għall-ewwel darba jimilħu wkoll mhux biss l-Italja ġifieri fit-tertis anke dak li kienu Ruma, li nagħmel Cremona u Iljafa Barte. Anki Ruma kienet ħadha konservattiva, relattivament konservattiva, ma mbagħad naħseb meta kellek artisti bħal Antoine Camilleri li marru Pariġi, li marru Londra, li marru li hemmhekk imbagħad li kellek bħal Carmenu Manġon li mar l-Amerika.
Ma ma tarax ma
xorbu
jina. No, jina għantik raġun huwa marriċ li jista nħorġu ftit, nibranka u ftit, imma inti semmejt moment nixtieq insaqsik fuq. Eżempju, nemmen u naqbel miegħek illi fl-Akademja Ruma kienet għadha jew għadha ħanajtek tista' tpoġġija fin-niċċa konservattiva, ma ma ninsewx l-Italja kellha il-futurizmu b'saħħtu. Kella l-kubizmu b'saħħtu wkoll, il-ġlied bil-kubisti u l-futuristi.
Fil-fatt dak li qed jiġi Ruma u l-Italja f'dak iż-żmien huwa multifaceted, ġifieri għandek il-futuristi, għandek dak il-Novecento Italjan.
Għandek ħafna, għandek l-iskola metafiżika Taljana wkoll. Ġifieri fl-istess żmien li n-nies tagħna kienu hemm, kien għaddej ferment anke ġewwa l-Italja nnifsu.
Imma jiena ma nafx to the extent to which dawn l-artisti Maltin kemm kienu
li bix-xogħol tagħhom jidru li ma kienux.
Jidru ma ħlief ġifieri Antonio Shortino li hemmhekk hemm xi ftit influenzi mill-futuristi fil-idea ta' skin.
Lili għalhekk qed insaqsu mbagħad fuqek fis-sens li anki meta l-Maltin b'xi mod kienu esposti at least għall-inqas anki ġeografikament li qegħdin barra minn Malta, xorta tradizzjoni artistika Maltija tant kienet b'saħħitha naħseb jew nistgħu nsibu mit-telf raġunieħor, illi xorta ma ħalliċ dawn il-mewġ don jinfiltraw fix-xogħlijiet tagħhom. U mbagħad kif qatt inti wara l-gwerra
li ma kienx faċli. Kienx faċli x-xorta kellek u x-xorta ta' għandna sal-lum sfortunatament nies li xogħol kemm insomma kien hawn żviluppi kbar tajjeb, imma x-xorta ġifieri għataw sezzjoni minn soċjetà Maltija li tħares lejn l-arti moderna. Mhux lejn la strad biss imma kien forum aktar konċettwali bħall-installations u hekk li għadhom xorta għaw dan il-biża kważi.
Eżgur, u fuq di ġifieri kelli diskussjonijiet interessanti ma' nies ġifieri fuq l-installation. Jiena li nibża Mark fuq għaj illi l-installation l-arti moderna bħal kwalinkwa movement artistika u ieħor, bħal kwalinkwa arti oħra għandha tajjeb u l-ħażin. L-isfortuna tiegħi personali meta nintaqa' ma' ċerti nies li huma artisti fl-installation art, il-ispeċi il-fatt li inti tagħmel installation ipso facto awtomatikament ikun xogħol tajjeb għaw jiena nipprova illi noħloq diskussjoni.
Naturalment, għal ma jemmu kol la strat tebba strat.
Eżatt, prosit. Ma donna fl-arti modernista biex ma najċ moderna, biex ma nitħaltux, Marku, l-arti modernista donna et poġġi it-title modernista pala garanzija li u xol tajjeb. Għalan kima tan kum Parigi.
Naqaw f'dik il.
Fil-fatt il-lum ek fil-fisċena internazjonali.
Għalan kima tan kum Parigi.
Ija, ija, ħagġa inkredibilment bizzarra li ja Mark, li speċi jekk kien nagħmel installation tkun xi tkun, la hija installation hija arti tajba. Li donnu l-installation art fil-sens modernist qed titkellem il-ġerarkija li xorta hemm installations artistiċi kbar tajbin u żbieħ u hemm dawk li huma xarlitani.
F'kollox xu jiġifieri dan f'kull ġenru tal-arti għandek l-apiċe tal-afu għandek ukoll dawk li huma medjokri.
Jiġifieri
mhux għax jiena nagħmel kaxxa u għandi idea u dan ġejt hemmhekk din hija arti.
U dik nara
problema. U din nara ġifieri l-arti moderna, l-arti moderna kollha, ġifieri l-arti moderna ġifieri ġiet abbużata. U kien hemm ukoll ġifieri ta' ċertu libertinaċ, ma xorta, u għet irrit jazel it-tajjeb.
Għawna, perfettament.
Mil-ħazin. U di tara f'kollox, għax fejn għandek iktar l-idea li qed tagħti mort tista' tiġi abbużata kif qed ngħidu. Eħe, dan huwa punt tajjeb ħafna, punt tajjeb ħafna xi kultant ukoll nibża li ċertu affarijiet ikunu aktar isom moda milli huma verament wieħed qed
joħloq.
Ma f'Malta tajjeb qed jiġu dan l-affarijiet ħalli mbagħad wieħed ikun jista' jara eżattament imbagħad fejn feħa morru għax għad hemm lok kbir ta' esperimentazzjoni ġifieri qed insemmu l-installations. Naħseb għadna fil-bidu ta' din il naħseb issa inna 10 snin narawhom jew forsi.
Mhux
hemm intensità kbira f'dal-aħħar 5 snin naħseb.
U Mark, kombinazzjoni qed nispiċċa naqra l-artikli ta' Clement Greenberg fuq l-arti astratta. U jekk missier żbar Greenberg mit fl-86 jew late 80s, nista' nkun qed niżbalja. U huwa l-kritiku jew anke il-filosofu kbir Amerikan illi ħoloq ħanajtek il-pedament għal dik li hu jsejjaħ fil-fattu sejħilha l-espressjoniżmu astratt tal-50s u tas-60s ta' Pollock u l-oħra. Ma fost oħrajn qed ħaġa waħda. Anke l-astratt tilef ir-roots. Qabel miet kiteb dan l-artiklu fuq l-arti astratta u kważi qabel miet xeħed din il
dal-statement.
Dal-statement li anke l-arti astratta issa waslet fil-fini tagħha. Kieku inti taqraħa ngħidlek jew tisma' dal-statement fil-kamp tax-xogħol tiegħek, kif tirreaġixxi fir-roots Maltin ovvjament ukoll.
Ta' min jasef fuqa, ta' min jixtarra, pero jina nejt li l-lum fil-soċieta edin deġu, l-artist, l-lum madux l-artist li bil-forsi li tkun pittur jew skultur.
Eżatt.
Tkun the all-rounder kważi, kważi in a certain way, et nerġu morru lejn l-ideja tal-artista tal-Rinaxximent kważi, li kienet ideja tal-
Differenza waħda.
Differenza ma.
Li kellhom il-kraft qawwi tar-Rinaxximent.
Imma xi kultant nibda ngħid jiġifieri.
Ma formalment għandek punt.
Qed nenfasizza ħafna li jkun il-bniedem li jista' juża kollox, li għandu llum il-teknika tant hija vasta ġifieri, u llum l-artist jista' juża, ġifieri jista' juża l-video art, jista' juża l-computer, jista' juża anything biex jesprimi ruħu.
Naqbel miegħek perfettament.
Ma tantx naqbel ma din li qed li għadek kif semmejt li l-eżistenza tal-astratt hija waslet biex tispiċċa.
Lilu mhux jien huwa l-aħħar artiklu ta' Greenberg.
Bla dubju. Jiġifieri, wieħed li tibqa' jesperimenta, li tibqa' miftuħ għall-influenzi għal biex jipproduċi, jiena nemmen l-importanti u l-artist jipproduċi u jipproduċi għax emmek biss li wieħed jista' jara l-prodott
u
r-riżultat.
Mark, domanda oħra mingħajr ma ma jisna niddajverti għaw ċifti.
Fil-fatt
Ejwa. No, bżax nistaw nitħlu noħorġu minn dan. Imma xtaqt li forsi anke tajdinna it-talent tijak mux ijad bis fl-arti viziva. Int lecturer fil-departiment tal-istoria tal-arti. Forsi tad-dinna ftit informazzjoni, eżempju, s-suġġetti tijak. Biex naraw kemm hi ħaġa interessanti li bniedem artist fl-astrat ukoll għandu
background
tal-akademija u kol hemm. Wow, Mark, sekonna niqfu, nirringrazzjak ħafna minn qalbi tal-exchange tal-esperienzi tagħna. Il-kummenti tiegħek narhom serji, narhom importanti u nispera li ikunu l-bidu jew il-kontinwazzjoni ta' kontinwazzjoni fuq il-diskussjoni fuq l-arti li tant teħtieġ Malta.